Et sikkert vårtegn at mange av de børsnoterte selskapene betaler utbytte. Og det hovedtema for episoden I dag. Hva det som gjør utbytter så tiltrekkende? Og skal man tenke annerledes rundt utbytteaksjer nå som renter igjen et alternativ? I kombinasjon med dette skal vi også gi dere en oppdatering fra DNBs SMB-konferanse der flere utbyttebetalende selskaper har presentert seg. Velkommen til Utbytte, DNB-podcasten der vi forklarer hva som skjer I den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg Marius Brun Haugen, og med meg har jeg min kollega og aksjestrateg Paul Harper og Truls Haugen, som forvalter av Landkreditt Utbytte. Velkommen begge to.
Tusen takk.
Tusen takk.
Det torsdag 21. mars når vi spiller inn dette her, og vi har akkurat hørt på ledelsen I Atea, som var siste selskap ut på SMB-konferansen vår I år. Der mer enn 35 selskaper presentert seg for oss og en rekke andre investorer. Det var bra trøkk I dag, Paul.
Ja, jeg synes det var egentlig bra oppmøte, og iblant med sånne mindre selskap så kan det være litt begrenset interesse, men I hvert fall alle de presentasjoner som jeg hørte på, så var det bra oppmøte og gode spørsmål.
Ja, så var det 20-årsjubileum for konferansen I dag, så det ikke noen nyvinning dette her, men den har holdt seg bra da.
Ja da, det vel kanskje den vi har holdt på med lengst, så vidt jeg husker. Så vi har I hvert fall hatt en god del runder med small cap konferanser nå, og da har det jo blitt mange gode presentasjoner gjennom tidene.
Ja da, og jeg må si det gøy. I dag så fikk jeg jo anledning til å sitte og høre på en del av selskapene selv. Altså, vi har så mange kule norske børsnoterte selskaper. De har også mye nye, spennende ting på gang. Om det lykkes, det gjenstår jo å se. Da, men hørte blant annet på Tomra, som snakket om Tomra Feedstock, hvor de holder på med en ny type plastiksortering, Borregaard med ting som forlenger levetiden til batterier og sånn, så det mye spennende som mange av disse selskapene holder på med, som de ikke har noen inntjening på I dag, men som kan potensielt bli noe for fremtiden. Vi får se om vi kommer innom det også I løpet av episoden da, men Truls, disse konferansene, det jo en fin anledning til å møte selskapene ansikt til ansikt, det har jo en verdi også, det har de ikke det?
Du, jeg elsker å møte selskaper. Det en ting å sitte nede I Excel-arkene, det kan man gjøre, og det skal man gjøre.
Noen sverger jo til å bare sitte I modellen og følge den.
Noen gjør det, ja. Jeg synes alltid at det å møte selskaper, og en ting på konferanser, men også være ute hos selskapene på å se produksjonsapparatet, det fantastisk givende.
Mm. Du fikk med deg en del selskaper I dag, gjorde du ikke det?
Dere kjørte jo 3 tracks, så her måtte jeg velge litt grann, men jeg fikk med 12 selskaper, så da blir man litt sånn øre I hodet, men det ufattelig mye bra informasjon man får.
Ja da, og det flere av selskapene som presenterte seg I dag, som du har som en del av porteføljen. Vi har valgt oss ut noen av disse, nærmere bestemt Borregaard, SR Bank og Atea. De skal vi komme innom og diskutere sånn litt mer I detalj mot slutten av episoden, så det får bli en liten cliffhanger der. Men Paul, sånn norsk SMB... Kan det bite fra seg sånn avkastningsmessig I 2024, eller det et for vanskelig spørsmål ettersom det så mange forskjellige selskaper som gjør at det vanskelig å si noe om hele flokken samlet her? Det bedre å ta en sånn bottom-up-tilnærming?
Ja, så det nok alltid fornuftig å se litt på de forskjellige selskapene litt hver for seg, at den type small cap generelt, som du sier, inkluderer veldig mye forskjellige ting, så det ikke sånn at du får en slags generell eksponering. Det blir gjerne litt sånn konsentrert I enkelte områder, og det klart enkelte bedrifter små fordi at de får det ikke helt til, andre selskaper små fordi at de I starten av en veldig spennende reise, så det en del forskjellige faktorer som man skal tenke litt på når det gjelder small cap aksjer, og de har en viss sånn korrelasjon til risikoappetitt også, at I litt usikre tider så vil investorer helst ha likvide aksjer hvor det lett å komme seg ut hvis ting skulle begynne å se vanskeligere ut. Mens når du har litt mer risikoappetitt og ikke liksom like bekymret for nedsiden, så det ofte da de small cap fungerer best.
Så det hvilken horisont man har da, og hvor avhengig man at en aksje skal være likvid eller ikke, og så videre. Vi får kanskje komme tilbake til dette her, men over til utbytter, Truls. Altså, Du forvalter jo fondet langkreditt utbytte, men før vi kommer dit, hva det som gjør utbytter så tiltrekkende?
Altså, utbytte jo den eneste måten vi kan få penger ut av et selskap. Det jo, så utbytte jo en måte som selskapet bruker for å fordele den inntjening de hadde kan vi si, i fjor. Og da kan de jo bruke dette her enten på, som utbytte og gi kontanter ut, eller de kan bruke det til vekst. Eller for så vidt også justere gjeldsgrad, men så dette jo også veldig knyttet opp til hva slags forretningsmodell selskapene har, om det kapitallett, kapitaltungt. Du nevnte jo for eksempel at Atea, det kapitallett, trenger ingen kapital for å vokse. Da kan de betale alt utbytte. Så her det faktisk mulighet til å få både i pose og sekk.
Mm. Atea da, hvis vi tar det som et eksempel over tid, hvor mye har utbyttene betydd der for avkastningen?
Nå har jo akkurat den, vi liker jo faktisk også å dele opp totalavkastningen i både hva som kommer fra inntjeningsvekst, hva som kommer fra direktavkastning og hva du faktisk får med eller mot deg av reprising av aksjen. Men Altea er det betydelig som kommer fra utbytte, gitt at de betaler ut nesten alt av det de tjener i utbytte. Og den kan jo du som investor reinvestere tilbake, kjøpe mer aksjer, og dermed så får du jo denne rentes renteeffekten.
Hvis du skal si litt mer om langkreditt utbyttefondet, hva det dere gjør? Hvordan tenker dere? Hvordan investeringstilnærmingen?
Du, vi har egentlig det vi kaller langkreditmodellen, som tar utgangspunkt i de tre driverne som drar totalavkastningen til et selskap, som inntjeningsvekst per aksje. Det direktavkastningen, den yielden du får, og så det denne reprisingsmuligheten, som for så vidt kan virke begge veier, at du får en endring i PE-tallet. Og da kan man jo hamne opp i litt sånne merkelige situasjoner, at du har et bra selskap som går bra operasjonelt, men så får du en reprising som virker mot deg, og totalavkastningen din blir dårlig. Og så det da liksom hvordan vi skal tilnærme oss de tre faktorene. For det ene, dette med vekst, jo å forstå verdidriverne. Utbytte jo en form for, eller en del av kapitalallokeringen til selskapet. Og så det å ikke prise, eller ikke kjøpe for dyrt, slik at du får permanente tap og at det blir repriset ned. Og for å på en måte tilnærme oss de tre faktorene, så ser vi veldig på hvor robuste selskapene er. Det kan være robusthet på balansen, altså de har lite gjeld, det liker vi jo, da er de sin egen herre. Det kan være robustheten til forretningsmodellen, hva markedsposisjonene, og et tredje element kan være robustheten på eiersiden, altså hva slags eiere har de, de langsiktige eller de kortsiktige? Og i tillegg så bruker vi da historikken til selskapet, det blir jo ofte da finansielle nøkkeltall. Hva har veksten vært på topplinjen? Hva har veksten vært på marginene? Et cetera, et cetera. Så det egentlig nivå, retning og volatilitet eller svingninger i for eksempel marginsiden som viktig for oss. Og når det gjelder utbytte, for å knytte det litt konkret opp til det, så det jo der vi kan se stabile eller voksende utbytter over tid, så jo det vi ønsker, og da må de jo ha en god fri cashflow som ligger under der. Og dermed så blir jo utbytte på en måte en lakmustest på forretningsmodellen og inntjeningsevnen til selskapet. Det var et langt svar, men det
bra svar.
Dette bygger på akkurat dette, altså totalavkastning. Da.
Hvor viktig det for deg å holde seg liksom slavisk til de kall det, reglene du investerer etter? Eller gir du deg selv litt fleksibilitet, for eksempel i hvor mye gjeld selskapene tar på seg og så videre, ettersom andre faktorer kommer inn og påvirker, for eksempel hvis økonomien i kraftig vekst, så tillater du at selskapene har større gjeld og så videre? Eller er du liksom veldig streng på å følge de reglene du har satt opp?
Jeg skjønner hva du mener. Det eneste harde kriteriet vi har i Excel-arket, det dette at du skal betale kontantutbytte. Og hvis de slutter å gjøre det, da kan vi må ikke selge med en gang, men hvis de sier at de aldri skal betale ut utbytte mer, da må vi selge. Og så kan vi selvfølgelig rote inn dette med tilbakekjøp aksjer i denne diskusjonen, som også en annen måte å sende pengene tilbake. Men jeg tror aksjeforvaltning, du skal være litt pragmatisk i det meste. øker de gjelden en del fordi at de gjør et bra oppkjøp, så, som de kommer til å på en måte gnete av over tid, så man selvfølgelig åpen for det. Mm.
Hvor lenge det dere hatt utbyttefondet til Landkreditt nå?
Du, det ble vel, det nå over 10 år, så det hadde 10 års historikk her. Så,
ja, og du kom ombord i 2020, var det ikke det?
Du, faktisk 2022.
2022 var det?
1. november 2022, så jeg har hatt det nå halvannet år.
Ja, men hvis vi går tilbake til fondet ble etablert, det noen av selskapene som fortsatt med i porteføljen?
Nå spør du veldig vanskelig. Det tør jeg faktisk ikke å svare på. Men jeg vil gjette på at en del av noen av sparebankene har ligget der veldig lenge.
Ja, for det jeg egentlig vil frem til liksom, hva er det som kjennetegner disse selskapene som har klarer å gi stabile utbytter over tid? Sånn som vel Atea, som du var inne på her i starten.
Ja, altså da vi jo tilbake til underliggende forretningsmodeller og hvilke markeder de driver i. Når du nevner Atea, det jo klart at det et derivat på omfanget og kompleksiteten rundt bruk av data. Og den vil jo øke. Det ikke noe tvil om det. Så man liker jo, altså, vi jo på en måte en bottom-up og fokuserer mest på enkelselskapene, men det klart, der hvor du har industrier, hvor kaka blir større hele tiden, så det jo lettere å få vekst. Det ikke noe tvil om det.
Mm. Før du startet i Landkreditt i 2022, så har du vært en rekke andre steder, men du har vært forvalter i lang tid, og du har jobbet mye med både nordiske og europeiske aksjer. Hva det du kan ta med deg, eller har tatt med deg, fra den tiden inn til å forvalte norske aksjer, som det du gjør i dag?
Det vel det at man har, man har gravd seg ned og kjenner selskaper i andre markeder i detalj på, innenfor veldig, veldig mange sektorer. Jeg har forvaltet et finsk fond, det høres jo litt sånn sært ut i 20 år. Jeg var med og satt opp et fond for europeiske småselskaper, hadde det i 7, og forvaltet et stort nordisk fond i 10 år. Så det klart at det utrolig mye rare og interessante selskaper man har vært borti. Men noe av det morsomste hele tiden har jo vært at man har hatt muligheten til å være ute og besøke disse selskapene på, bokstavlig talt, på gulvet, og se virkelig liksom, hva de driver med.
Ja, og så det klart, Paul, disse norske selskapene som vi har hatt her på konferansen i dag, de konkurrerer jo i et globalt marked, og forstår man konkurrentene som de har internasjonalt, så man jo et godt stykke på vei.
Ja, det alltid veldig viktig å ha et litt sånn stort perspektiv på ting, og iblant liksom, graver du deg ned i alle detaljene, så får du ikke med deg litt mer sånne åpenbare ting som lettere å se fra litt avstand, og det har litt sånn generell kunnskap rundt bransjene. Du investert i heller enn bare å ha detaljekunnskap om ett eller to selskap, egentlig en ganske viktig del av den prosessen, og da fanger du opp kanskje enkelte ting som du ser at litt sånn varseltegn at okay, når det og det skjer, da ofte resultatet ikke så spesielt positivt, og det som relevant i en bransje kan også være veldig relevant i en annen bransje også. Så den erfaringen å ha sett mange bransjer på forskjellige tidspunkt og over flere sykluser og så videre, en veldig viktig måte å liksom, unngå å gå på de største smellene, for da det gjerne litt lettere i hvert fall å prøve å fange opp de sånne varseltrekanter litt på forhånd.
I forhold til kapitalallokering, altså bruker selskapene penger på vekstfremmende tiltak, investeringer, eller betaler de det ut, eller det tilbakekjøp av aksjer? Altså, det utelukkende positivt, Truls, at et selskap betaler utbytte?
Både ja og nei. Altså, man snakker jo ofte om denne distinksjonen mellom vekst og verdiselskaper. Jeg mener det på en måte en ting av samme sak. Altså, Landkreditt utbytte jo ikke noe utbyttemaksimerende fond i det hele tatt. Det bare det at de skal betale litt, at de skal tenke litt på aksjonærene og denne lakmustesten. jo mer de bruker på vekst, og jo mer den langsiktige avkastningen blir drevet av vekst I inntjening per aksje, jo bedre det egentlig, for det den ultimate driveren. Du kan jo drive masse finansiell engineering mellom topplinjen og bunnlinjen, men hvis du ikke har topplinjevekst over tid, så det helt umulig. Og det aller beste jo hvor du har selskapsledelser og for så vidt styre og eiere som har evnen til å drive denne kapitalallokering mellom vekst når de trenger eller vekstkapital når de trenger det og på en måte tider hvor den kanskje mindre så kan du betale ut utbytte og dette knyttes også opp mot hva slags kapitalavkastning selskapet ønsker å ha. Mm.
Ja, og det vel et relevant eksempel vel for eksempel SR Bank som vi skal snakke om senere. De skal jo stå foran en sammenslåing hvis de får det godkjent. De har vel sagt noe sånt som at de forventer 2,5 milliarder I kapitalsynergier, og da det jo interessant om de ser for seg å bruke dette til utbytte eller tilbakekjøp, eller om de ser for seg å bruke det til å investere I vekst.
Ja, altså vi var jo begge og hørte på SR Bank I dag, og de var jo inne på akkurat den problemstillingen. Hva skal du gjøre når du får frigitt så mye kapital? Og der ble det vel nevnt at det er vanskelig å få, på I alle fall relativt kort sikt, sette all den kapitalen I bruk. Så der var det helt klart åpenhet at her ville nok noe komme tilbake som utbytte.
Du får bare skyte inn da, Paul, hvis du har noe innspill her. Når man ser på utbytte I forhold til tilbakekjøp, Truls, spiller det noen rolle om de betaler to deler I utbytte og bruker den siste tredjedelen til tilbakekjøp?
Nei, altså det
Altså hvordan man vekter det? Har det noe å si for deg?
Ikke sånn, vi har ingen sånne klare grenser, men hvis man bare toucher litt inn på den diskusjonen rundt tilbakekjøp, det beste jo de selskapene som har så stor fri kontantstrøm at de notorisk kan ligge og kjøpe tilbake aksjer. For effekten ved å kjøpe tilbake aksjer jo at, og da det en forutsetning at du kansellerer de aksjene, jo at det blir færre og færre å dele inntjeningen på. Slik at du kan jo få en ganske god vekst I inntjening per aksje, selv om ditt operasjonelle resultat er flatt. Men vokser du det da I tillegg, så får du I realiteten en hevstang på EPS-en, som du da får ofte en veldig bra multipel på. Og jeg vet ikke om du husker det, men Swedish Match var vel en av de mest groteske eksemplene som I løpet av levetiden sin før de ble kjøpt opp, hadde kjøpt tilbake 87% av aksjene sine. Det klart at det en ordentlig boost på inntjening per aksje. Men det forutsetter også at du ikke kjøper tilbake de aksjene når de alt for dyre.
Ja, det kan jo være noen skattefordeler også iblant med tilbakekjøp I forhold til utbytte. Så det kan jo også bli et poeng I denne debatten.
Absolutt, og man ser jo det at vi får jo for eksempel, eller de fleste får kildeskatt på utbytte. Spesielt I Danmark det 27% kildeskatt, og det klart at effekten å ta det som tilbakekjøp jo delvis skattemessig.
Det vel også en tendens blant, kanskje litt mer I USA enn I Europa, at det ofte at selskapet kjøper flest aksjer tilbake når kursen veldig høy, og kutter ut tilbakekjøp nettopp etter aksjen har klappet sammen, hvis det noe sånt så ofte. Så det tidspunktet de kjøper tilbake ikke nødvendigvis like bra, men at de gjør det som jevnt over tid, som du sier, gjerne kanskje det beste, I stedet for at de som konsentrerer mye når sentimentet veldig bullish, og de har kanskje litt mer vilje til å ta opp lån, og så kjøper de masse aksjer tilbake igjen på høye kurser, og så når ting går litt tyngre igjen, så plutselig har de ikke noe cash igjen, for da har de giret seg opp, og så har de ikke mulighet til å kjøpe noe tilbake igjen når kursen veldig lav. Så det en viss sånn type, I hvert fall I USA, en viss tendens at det iblant kan være litt sånn kontrær, at jo flere aksjer de kjøper tilbake igjen, jo dårligere timing ofte.
Og et annet poeng I den diskusjonen jo at hvis du har toppledelse som veldig insentivert ved aksjekursens utvikling, så kan man jo si at tilbakekjøp på en måte kan være med å booste den aksjekursen, og det har vært noe av kritikken blant annet I USA med den type tilbakekjøp.
Mm. Men det noe sånn tilsvarende tendens I det norske aksjemarkedet da, Paul?
Jeg har ikke egentlig sett nøye på det til å kunne si at det ikke eksisterer I det hele tatt, men jeg har ikke liksom opplevd at det noe sånn veldig utbredt. Det at det jo enkelte selskaper som kjøper aksjer sånn ganske jevnt tilbake, men det ikke like vanlig her som det I USA på akkurat det punktet. Og det jo et poeng at spesielt da hvis det har kompensasjon som tilknyttet enten aksjekurs eller inntjeningsvekst, så kan det bli veldig fristende da å makse ut den tilbakekjøp I en kort periode til å enten booste aksjekursen eller inntjening, og da blir det litt for lite investeringen I veksten fremover. Så hvis ledelsen har litt sånn kortsiktige insentiver, så kan det bli at de da kjøper litt for mye tilbake på kort sikt, får opp inntjeningsveksten med at du deler inntjening på færre aksjer og får opp kursen, og så har de ikke nok kapital til å gjøre de riktige investeringer fremover, og da går det utover veksten på lengre sikt.
Men da vi igjen tilbake til at de virkelig lange, gode aksjestoryene jo der hvor du har ledelse og styrer, som på en måte kan gjøre den allokering på en god måte, og benytter kanskje da tider hvor aksjekursen får seg en trøkk, på grunn av noe som antageligvis ikke noe av en langsiktig aksje- eller selskapshistorie, men det kan se at her det en god mulighet.
Men når du eller dere setter dere ned og ser på et selskap, og så ser man på historikken, og så ser man på utbyttebetalingen, og så det viktig at et selskap kan vise til vekst I utbyttene?
Ja, jeg tror at for oss det I hvert fall det et kvalitetstegn, altså der hvor du på en måte har en langsiktig god utvikling I utbyttebetaling, at ledelsen tar det som en viktig parameter i på en måte kapitalallokeringen igjen. Men det ofte så har jo selskapene en policy at de skal betale mellom 30-50% av inntjeningen. Og det klart hvis man ser at veksten I utbytte kommer fordi at de booster utbetalingsgraden kunstig høyt, så jo det på en måte et lite rødt flagg. Det det jo.
Mm. Det vel litt sånn variasjon enkelte bransjer, shipping for eksempel, hvor inntjening veldig syklisk, så det egentlig ikke noe særlig praktisk å ha en modell hvor utbytte øker som jevnt over tid. Da det litt sånn at I boom-periodene så betaler du ut veldig mye utbytte, I bust-periodene så går det kanskje med underskudd, så da har du ikke mulighet til å betale utbytte I det hele tatt. Så det varierer litt fra hva slags type businessmodell du har, hva som kanskje beste måten å betale utbytte, men over tid så det ofte de selskapene som kan vise til jevn vekst I utbytte som gjerne screener bra på sånne kvalitetsfaktorer som ofte når du skal prøve å se på avkastning over en 20-årshorisont, så det ganske stor overlap med de som gjør det best og de som har da betalt jevnt med utbytte og jevn utbyttevekst også.
Og det jo også en av grunnene til at fondet, som vi var litt inne på tidligere, det ikke noe utbyttemaksimerende, altså vi prøver ikke å makse ut der hvor det høy direkteavkastning. Det nesten heller motsatt, at der hvor du ser at den for høy, så det noe muffens, altså enten som Paul sier at det en veldig syklisk inntjening I selskapet, eller at de booster den av en eller annen grunn, for eksempel ved å lånefinansiere utbytte. Mm. Så egentlig hvis man gjør den type screeningen, skal man på en måte fjerne den toppen av listen hvis man rangerer på direkteavkastning.
Mm. Jeg hørte også på Storebrand I dag, jeg vet ikke om dere fikk med dere den. Der var vel også beskjeden at, dette har de vel sagt før, da, men at her skal man forvente vekst I utbyttene fremover.
Ja, og det nok... klart, det tiltrekker seg en type investorer som på en måte liker det, men her vel også noe rundt Storebrand-case at det skal være frigjøring av kapital over tid, fordi at en del av produkten deres vil kreve mindre kapitalbinding, og således kan en del, eller mer, kjøres tilbake til aksjonærene.
En annen ting, nå jeg nysgjerrig, altså, men I hvilken grad bruker du noe tid på og ser du på og måler systematisk hvor raskt tid en aksje bruker på å hente seg inn etter at den har gått X utbytte? Det noe du ser på? Det interessant?
Jeg husker, hvis man sitter med sin, når man satt og gjorde det litt på privaten, da, så det jo en tendens til at kanskje akkurat med en gang. Altså da snakker vi liksom halvtimen etter at de har gått ekstra utbytte, at de kan falle mer enn utbytte. Da det kanskje et lite vindu da, men det ofte. Men gjensidige kom vel med utbytte I dag, hvis jeg ikke husker helt feil.
Ja, riktig.
Og det var 8,75.
Ja, jeg tror det stemmer. Ja.
Og jeg tror at den kursen, den falt vel... litt mindre. For hvis du justerte for utbytte, så var den faktisk litt opp, slik at det fallet du så I gjensidige aksjen I dag var litt mindre enn det de gikk utbytte med.
Ja, da. Men det jo ingen vitenskap dette her, men har jo snakket med noen kunder opp igjennom da, som synes dette litt gøy og litt opptatt av akkurat dette her. Da. For man ser jo noen ganger at når en aksje går ekstra utbytte, så kan det gå ganske raskt da, til, som aksjekursen henter inn dette her igjen, men det kan jo ha så mange grunner, ikke sant?
Det kan jo være en tendens til at hvis man liksom vant til å se at hvis en aksje går I sånn relativt sidelengs, den handler liksom på samme multipel I flere uker, og så plutselig så handler den på litt lavere multipel fordi at den har gått ekstra utbytte, og så går det noen uker til, og så blir det litt sånn glemt av hvorfor den handler på en lavere multipel nå enn tidligere. Og så kommer de som opp igjen. Så I stedet for at du bygger det opp sånn jevnt over 12 måneder frem til neste utbetaling, så det kanskje en viss tendens at det skjer kanskje litt fortere enn at det I stedet for å være jevnt fordelt, da, med at du har en viss sånn type mental anchoring, at dette en aksje som skal handle på den og den multiplen, og da kommer det fortere enn opp til det nivået.
Mm, jeg helt enig. Mm.
Ok, hva med utbytte aksjer nå når renter igjen blitt et alternativ, Truls?
Ja, altså det klart at en del aksjer som var, kan du si, high yielders I en periode, ble jo relativt sett ikke det. Vi var jo så vidt innom gjensidige her, og en måte som man på en måte prissatte eller verdsatte gjensidige på tidligere, var det at man så på direkteavkastningen. Den var ganske, ganske høy. Og så plutselig så hadde de ikke mer ekstra kapital å dele ut, og da ble det litt annerledes. Men det klart at den relative prisingen jo... Den ble ikke så attraktiv hvis du tok den på utbyttegild da. Så det klart at med de rentene man har nå, så det jo en del... Så hvis man bare tenker utbytte, så kanskje ikke like interessant. Men da vi litt tilbake til dette her, at aksjer har jo den vekstkomponenten i seg. Som man må tenke på.
Mm. Ja, så de aksjer med høyt utbytte og lite vekst blir jo egentlig nesten det samme som en obligasjon. At ja. Det snakker iblant om at enkelte aksjer en bond proxy. Og altså de aksjene har egentlig en avkastningsprofil som veldig lik en obligasjon, og da blir de enda litt mer sensitive til renteutviklingen når det kommer til akkurat det med at priser du det på en yield, at for eksempel gjensidig, da, som typisk har hatt en sånn direkte avkastning på sånn 5-7%, noe rundt der. Det klart at da, når renter eller obligasjonsrenten som 1-2%, så blir jo det veldig attraktivt, men hvis du kan få 5% I banken, så plutselig ikke 5% yield så spennende lenger.
Så hvis vi I en periode da, på et 10 år eller mer, hvor rentene ja, på en måte det er renter igjen da. Vi er ute av den perioden, hva det 30 år på, med fallende renter. Kommer utbytteaksjer til å være, kommer det til å være like, hva skal vi si, enkelt da?
Ja, altså det vel egentlig 40 år renter har vært fallende og enda litt til. Det var tidlig 80-tallet de toppet ut, og så ja, nå har vi kanskje hatt en kort periode hvor de har beveget seg litt oppover. Men det jo nettopp det med at du må ha et visst element av aksjeplukking her, at du, utbytte ikke nødvendigvis utbytte I at du har da forskjellige profiler da med om det høyt utbytte som stabilt, eller høyt utbytte som syklisk, eller moderat utbytte som vokser. Og med et makrobakteppe hvor renter noe høyere, så det nok kanskje mer interessant med utbytte som vokser. Det at du har kanskje 3-4% direkte avkastning, men du har vekst I den utbytte hvert år, fremfor kanskje noen av de som har høyere utbytte, men da uten noe vekstkomponent I det.
Og da vi litt tilbake til det vi snakket om litt tidligere, at hvis du har den kan du si, stabile veksten I utbytte, så det antagelig på bakgrunn av at du har en forretningsmodell og en innting I selskapet som vokser jevnt og trutt.
Mm. Hvem din utbyttefavoritt, Paul, hvis du må trekke fram en her på sparket?
Ja, altså det vi har I den ukesporteføljen akkurat nå, så det vel kanskje SR Bank og Storebrand som begge to case vi har nevnt allerede. Vi har jo også litt oljeselskap, men der blir det jo noe mer syklisk utbytte, så der kan du si du får forholdsvis høyt utbytte, men jeg kan ikke være like sikker på at det kommer til å vare I lang tid fremover.
Jeg synes jo siste selskapet som jeg tror vi begge var på og hørte på I dag var jo Atea. De kan jo dele ut nesten alt av veksten sin. IT og den type kompleksitet vokser, så de mener jeg har god langsiktig vekst, og de betaler nesten ut alt utbytte. Nå betaler de vel 7 kroner for fjoråret, og kursen ligger rundt 125-30. Det liksom 6% direkte avkastning, og der kan du forvente at den kommer til å stige over tid, så jeg synes det et kjempespennende selskap.
Vi får snakke litt mer om disse tre selskapene da jeg sa at vi skulle det. Når det gjelder Atea så har analytikeren vår her på huset en kjøpsanbefaling, kursmål 180. Som du sier, aksjekursen sånn rundt 125, 126, 127. Det var 127 når jeg så på den før I dag. Men etterspørselen her, etter Ateas produkter og tjenester, Truls, den så sterk som den skal være? Den har jo vært veldig sterk. Det ble vi jo fortalt minnet på I dag, og så har det virket som de har en liten sånn hump I veien som de har vært igjennom nå, men finansdirektøren som var her, han var jo ganske tydelig på at han forventet at dette skulle de være på vei ut av, sånn jeg tolket det.
Ja, altså han...
Av flere grunner.
Ja, han kommuniserte jo en del rundt I dag, og det var vel ikke noe nytt I forhold til det de kommuniserte rundt fjerdekvartalspresentasjonen. Problemet deres jo at de hadde så ekstrem vekst hvis vi går en del kvartaler tilbake, for at det var et kjempeetterslep etter covid, spesielt innenfor den kallet hardware-delen. Så når folk kom tilbake, så måtte de bare reinvestere masse. Slik at de sliter jo med egentlig at de gjorde det for bra. Og veksten regnes jo ofte år over år. Og da man snakker ofte at du har vanskelige sammenligningstall, og det har jo de slitt med nå. Den blir jo enklere for det når vi går på en måte passerer Q2 og kommer inn I Q3, og så det en del andre underliggende faktorer. De har tatt 2 store kontrakter I Danmark, noen rammekontrakter med danske myndigheter. Og kompleksiteten blir jo bare verre. Og disse leverer både hardware, software, tjenester, drift.
Så du trygg på at de skal få til blant annet denne eller disse rammeavtalene I Danmark som viktig?
De signert.
De signert.
De signert, okay. Så de har fått. Så de var jo allerede ute ved Q4-presentasjonen og kommuniserte at de hadde ganske høye vekstforventninger I år. Jeg tror ikke markedet helt tør å stole på det nå. Jeg tror vi må komme inn I alle fall forbi Q2, kanskje inn I Q3 og se Q3-tallene før markedet igjen kanskje tror på det.
Han trakk frem flere ting, du får rette meg hvis jeg husker feil her. Det var blant annet at kundene ville ha behov for oppgraderinger på grunn av utfasing av Windows 10. Og så var det dette her med som skjer rundt AI, og så var det blant annet dette som skjer rundt cybersikkerhet, som liksom, han trakk frem som flere sånne drivere da, for vekst, var det ikke det?
Jo, jeg synes du fikk med deg veldig mye her, ja. Det jo egentlig... Det jo det at programvaren blir mer og mer kompleks og trenger mer og mer kapasitet, så det foreldes på en annen måte. Og poenget her når overgangen fra Windows 10 til 11 var at veldig mye av det gamle utstyret ikke klarer å kjøre det. Jeg vet ikke. Jeg har opplevd at jeg har hatt iPader og den type ting, så til slutt så får jeg ikke oppgradert operativsystemet, og dermed så det masse apper som ikke fungerer, og da jeg nødt til å kjøpe en ny. Da.
Og Paul, ikke sant? Du har jo hatt Atea I porteføljen med anbefalte aksjer, men da snakker vi jo veldig kort horisont, lav terskel for å ta aksjer både inn og ut av porteføljen. Men det du sier da, Truls, at basert på det som selskapet signaliserer nå, så du på en måte trygg på at Her skal de komme ut av dette på en god måte. Også her kan man være langsiktig, hva skal vi si, med god samvittighet.
Ja, altså, nå snakker jeg litt for min, eller vår syke mor, for dette jo en av de store posisjonene i fonden også, men det jo den, det jo den der langsiktigheten vi ute etter. Vi driver jo ikke også og slenger aksjer fram og tilbake i porteføljen, så vi vil gjerne ha de som har underliggende bra drift, og hvor kaka blir større. Og vi ser at det en kapitalett forretningsmodell, altså de har negativt...
Hva vil være typisk skikkelig varsellampe da, som gjør at du kan vurdere å hive Atea ut av porteføljen?
Altså noe som man fokuserer på kort, som er flere selskaper som på en måte har...
Eller redusere.
Ja, altså et av de virkelig store røde flaggene mine, det jo hvis du over tid ser at inntjeningen, altså i resultatregnskapet, ikke blir etterfulgt av en fri cashflow som beveger seg i samme retning. Mm. Hvis det skriver, da det ofte noen, kan det være avsetninger eller periodiseringer eller aktiveringer som på en måte litt skumle. Så det en av mine på en måte store røde flagg, at jeg vil gjerne se at de følger hverandre på en måte med en ganske god korrelasjon, i hvert fall hvis du tar det over 5 år.
Altså det vel litt sånn iblant at fra kvartal til kvartal så kan det være litt sånne svingninger rundt akkurat det med arbeidskapital og så videre, så iblant så reagerer markedet kanskje en del på nettopp det at selve tallene ser kanskje ok ut, men så kontantstrømmen litt dårlig, og da blir det litt sånn at det i penaltyboksen en periode til det eventuelt beviser at neste kvartal at det var bare de vanlige sesongsvingninger i kontantstrømmen, men det litt sånne type ting som ja, fra et kvartal til det andre så er det ikke alltid like greit å vite om dette en trendskift eller om det bare noen tilfeldigheter.
Og det jo der man som forvalter, hvis man tror at det faktisk den lange trenden som gjelder, og du ser den type kvartalsvise bevegelser som Paul er innom, at det kan være mulighet, kan gi kjøpsmuligheter da, hvis markedet reagerer kraftig på den type si, enkeltspesifikke ting i en rapport. Mm.
Skal vi hoppe over til Borregaard? La oss gjøre det. Der har analyseteamet vårt her på huset altså, en kjøpsanbefaling, kursmål 200, aksjen 184 når jeg kikket på den tidligere i dag. Så har vi med oss det. Selskapet lager jo da spesialkjemikalier og biomaterialer, leverer produkter til ulike industrier over hele verden. Jeg lurer på om han sa i dag at de har, 800 produkter, ikke sant? Ja, det jo utrolig mye. Bare for å ta noen eksempler, altså Borregaard sine ting, de har innsatsfaktorer som brukes i såpe, i pleieprodukter, i legemidler, i tilstøtningsstoffer, i mat, bindemiddel i betong, cellulose, isolasjon, det er så mye forskjellig. Og veldig interessant selvfølgelig da. Og det gir jo en sånn diversifisert topplinje da. De får inntektene fra mange forskjellige områder. Det synes du positivt, Truls?
Dette jo et super høykvalitetsselskap, for at det de gjør, det egentlig, altså, utgangspunktet det jo trestokken. Og så bruker de egentlig nesten alt den inneholder, det på en måte da trefiberne, men også denne lignin, altså bindemiddel i trestokken, som de da bruker inn på kjemikaliedelen. Så deres poeng jo at det jo en prosessindustri. Så de sier jo at vi kjører prosessindustrien her, kalles den virkelig industrielle delen, 100%. Og så må vi hele tiden finne nye produkter og selge, avhengig av at etterspørselen går opp og ned innenfor for ulike sektorer. Og dermed så har de da 800 produkter, hvor de hele tiden prøver å skvise marginen bedre og bedre, forfine dette her, drive med forskning og utvikling, som på en måte en av de aller viktigste langsiktige driverne for et selskap, hvis du har bra forskning og utvikling. Og så det noen som har gode marginer, og noen har bedre, men liksom hele tiden gnete på, da, som svenskene sier.
Hva det som nøkkelen for case fremover da, i dine øyne?
Nei, det jo rett og slett å på en måte fortsette å hele tiden få marginene opp. Det jo det som viktig her. Og ofte så jo dette her, det var som du er inne på, ulike ting det blir brukt til. Altså, det nesten ufattelig hva du kan bruke dette her til. Altså,
jeg håper det var riktig. Jeg måtte bruke ChatGPT for å få alle disse tingene her. Så, men jeg var ikke helt off der.
Du var helt inne på dette her. Så, Så det egentlig substitutter og blir brukt I produkter som du ikke trodde du skulle bruke. Og så har du en del forskningsprosjekter for å hele tiden prøve å utnytte dette på en bedre og mer effektiv måte.
Han trakk jo frem en ting I dag. Dette har du sikkert fortalt om før, selvfølgelig, men at de holder på med en sånn grønn kjemikalie I stedet for ja, en som grønnere da, enn det som brukes I dag til oppvasktabletter. Det trakk han frem som et eksempel på noe som de har på gang, som de skal prøve å selge. Da.
Ja, altså det tydeligvis det da I en sånn av disse tablettene du putter I oppvaskmaskinen, så det et tilsatt et stoff som gjør at glassene ikke blir hvite. Og det kan de da bytte ut med et, kan vi si, et naturlig produkt og et mindre farlig produkt som på en måte samme effektiviteten. Og hvis du hele tiden kan bytte ut kan vi si, farlige produkter eller mindre effektive produkter med dine produkter, så jo det helt supert.
Og sånne nyvinninger selvfølgelig kult, men det også sikkert helt nødvendig for å henge med og klare å ta markedsandeler og klare å opprettholde marginer og sånn som du snakker om. Så et spørsmål her I forhold til kapitalallokering som vi snakket om tidligere jo Borregaard. Altså, hvordan ser du på det? Burde de bruke mer av pengene sine på å investere I fremtidig vekst?
Vanskelig å si. Jeg tror nok de bruker akkurat de pengene som de selv synes nødvendige. Altså direkteavkastning I Borregaard vel noe av den laveste I porteføljen. Jeg mener, hvis jeg ikke tar helt feil, så den rundt 2,5%. Og det kanskje noe som man ikke ville definert som en utbytteaksje, sånn sett. Altså her det jo mer den langsiktige inntjeningsveksten som viktig for totalavkastningen din. Og en av de tingene som bra når du har 800 produkter, det jo det at du har en topplinje som egentlig veldig vanskelig å på en måte... Det vanskelig å si at det en stor faktor som folk kan følge som på en måte styrer den. Mm. Altså, du ser ikke prisene hvis du ikke liksom helt nitty-gritty innen dette her. Motsatsen jo da på en måte selskaper som veldig avhengig av en pris som lett å observere. Olje- eller gassprisen, for eksempel. Så for meg jo selskapet hvor topplinjen så diffus som mulig for de som utenforstående bedre.
De trakk jo frem EUs grønne deal og kundenes miljøforpliktelser som liksom to liksom overordnede drivere for selskapet. Et annet spørsmål som de fikk, som jeg synes litt interessant, det liksom om de blir... I hvilken grad de blir påvirket av det som skjer I geopolitikken og verdens verdikjeder I form av at man flytter produksjon hjem eller bort fra Kina og så videre, og hvordan det påvirker marginene, men det klart, det et stort spørsmål. Da.
Ja, det et stort spørsmål. Altså, de har jo et stort produksjonsanlegg som hoveddelen av hele, og det klart at det jo litt farlig å bare ha ett, sånn sett, men ja, vanskelig å si.
Ok, men la oss gå videre. Vi skal også ta SR Bank. Der har analysten med vårt en kjøpsanbefaling, kursmål 163 kroner, aksjen 133 når jeg så på den tidligere I dag. Denne sammenslåingen som på gang, Truls, der får man en avklaring med tilsynet en eller annen gang I løpet av året, men det kanskje rimelig å legge til grunn at dette her blir godkjent, eller hva? Markedet har kanskje gjort det allerede?
Ja, altså det vel mer eller mindre. Du kan si at det jo denne sammenslåingen med, eller oppkjøpet som mange ville kalle det av Sparebanken Sørøst-Norge, den handlet, der det et bytte for nå, så du kan jo på en måte gjøre en litt arbitrasje på den prisen, og den ligger fremdeles med noen prosent rabatt. Så det man du kan si at det fremdeles kanskje en pris din, en liten risiko for at det ikke går, men den tror jeg særdeles liten, for dette jo to banker som har veldig lite overlappende virksomhet. Mm. Sånn sett.
Men heier du på dette oppkjøpet? Det riktig? De poengterte jo at de gjør ikke dette av kostnadssynergigrunner, men det å kunne få kontroll på hele distribusjonsnettet I sør og skape vekst, I tillegg til kapitalsynergiene, da, som vi nevnte tidligere.
Ja, nei, det jo det. Så den langsiktige jo den veksten dette kan skape. Når det gjelder den kapitalsiden, så der jo poenget at de kan frigjøre 2,5 milliarder kroner, fordi at SR Bank jo en IRB-bank, og på en måte trenger mindre kapital bak utlånene sine. det kan de da applisere på utlånsbasen til Sørøst-Norge, og dermed så kan du frie den kapitalen, som da enten kan brukes til vekst, og det det som litt spesielt med banker, at der må du ha kapital underliggende for vekst. Altså et industriselskap vil ikke måtte trenge det på samme måte, slik at der binder du jo kapital for vekst. Men som han sa, vi trenger kanskje ikke alt, så noe kommer kanskje ut I form av ekstra ordinære utbytter.
Ja. SR-Bank gir jo ekstra eksponering mot Rogaland og oljen. Det noe du komfortabel med når du titter fremover de neste årene?
Ja, altså hvis man, når man hører de kommuniserer nå, så de jo overraskende fremoverlent med at de som region nå veldig godt posisjonert for kan jeg si, relativ god vekst, og mer enn kanskje en del andre områder. Og det skyldes nok at det trekkes fram at boligmarkedet I Stavanger har vært svagt lenge, men så man har ikke hatt den veksten der som man har hatt for eksempel på Østlandet eller I Oslo-regionen. Men den nå I ferd med å komme. De store avsetningene som du gjorde på olje offshore I rundt 2020, den på måte har de på måte brukt opp, men det går jo bra I oljeindustrien, så det et geografisk område som går bra, og at de skal klare veldig god vekst. Mm. Så det var overraskende fremoverlent.
Men hva det som viktigst at de lykkes med I året vi har foran oss? Ja, I årene som kommer, det personmarkedsbiten eller bedriftsdelen av SR-Bank? Eller det som alltid det litt kjedelige svaret at alt viktig, alt henger sammen med alt?
Ja, dessverre det kanskje det, men hvis man skal se på kommunikasjonen deres, så snakker de vel selv om at de skilte ut SMB-området fra storkundedivisjonen sin og fokuserer mer på det. Og
det var de veldig fornøyde med.
Ja, de var veldig fornøyde med det trekket og veldig fornøyde med at... på meg virker det som at de ser for seg en god vekst på SMB-området. Kanskje mer enn på privatkundeområdet, hvor du kanskje kan se at... litt mer skvis på utlåns eller skal vi si innlåns nei det blir jo hva blir det jo det blir på ikke på utlånet på innskuddene at der blir det litt mer press.
Men jeg synes også var interessant det han sa rundt lånetap, at de hadde tatt litt lærdom fra den runden sist gang, at de innså at de kanskje hadde litt for mange veldig store kunder hvor de måtte ta noe tap, at nå det litt bedre diversifisert I den låneporteføljen. Så at da, selv om du kan si at over tid så skal sånne type ting normaliseres, kan du si, men jeg mente at det kanskje var grunn til å tro at det behøvde ikke nødvendigvis å komme opp til de gamle nivåene, for at nå hadde de kanskje vært litt flinkere på akkurat det med risikohåndtering I forhold til eksponering de har på de forskjellige lånene.
Ja. Og det gjaldt jo både størrelsen på enkelt lån, men også da på geografisk spredning, som på en måte blir enda bedre ved denne banksammenslåingen. Og hvis jeg ikke husker helt feil, så snakket det vel at det har vært en sånn 15-17% eller 15-17 basispunkter I snitttap, men at den nå antageligvis fremover kunne være lavere, gitt akkurat det du sier rundt lavere, på en måte store, eller mindre store og bedre diversifisering.
Ja, jeg tror det viktig når det gjelder sparebanker at det alltid en viss risiko at hvis du har en sparebank som har en litt sånn smalt geografisk eksponering, hvis det som en hjørnesteinsbedrift som går over ende eller et eller annet sånt, så kan det da slå ganske mye at det ikke bare den bedriften, men du har også masse leverandører til den bedriften og alle de som jobber der har huslån og så videre. Så jo større du og jo bedre diversifisering du har, så reduserer det den risikoen I større grad, og der kommer litt den der kapitalbindingen inn i resonemanget også, og når det sier at det ikke var kanskje fokus på kostnadssynergier, så sa han jo også at det var en 3% kostnadssynergier, og det kan godt hende at det egentlig litt mer enn det. Også når du tenker at en av de andre problemene mindre banker har, at det går ganske mye kostnader for sånne type compliance og sånne type funksjoner som ganske skalerbar. At du må som ha I hvert fall en som driver på med compliance virksomhet, om det en knøttliten bank eller om det større. Så et sånn sett så kan du kanskje utnytte kompetansen litt bedre. Og bank jo blitt gradvis mer og mer komplisert, kan du si, og da det mye lettere å tiltrekke de beste folka hvis du har litt sånn større miljø å jobbe I. Mm.
Ja, vad tänker du Truls? Sparbankerna har de konsoliderat från sig eller är vi bara I starten av en längre period med hög aktivitet och många sammanslagningar I norska sparbanksektorn drivet fram av grunder som ja reguleringar och att man har stadig nya krav till antivitvasking och alla dessa tingene här som ja vill tvinga det fram då I ännu större grad än för
Nej, altså, akkurat det de punktene jo noe man har snakket om lenge, men
det akkurat det.
Ja, altså, det, men jeg synes at man kanskje at man har sett litt at det begynner å akselerere litt grann. Det kom vel senest I går eller var det dagen før, var det to små banker, husker ikke akkurat navnet på dem, som sa at de slo seg sammen og det, vi hadde Østlandet og Toten som slår seg sammen og så liksom bare I år har vi hatt mange. Så det vil helt sikkert fortsette.
Ja, det tvinger seg frem av nettopp de faktorene som du nevner, og det jo fortsatt veldig mange av disse mindre sparebankene rundt omkring. Så det klart, kanskje den største grunnen til at det ikke skjer fort, at hver enkel banksjef vil jo helt sikkert fortsette å være sjef, så slår jeg sammen med noen andre, så blir det jo da alltid noe nedbemanning som litt ubehagelig, og det jo bare en som kan bli sjef av de to. Så, sånn sett så det en del sånne type ting som gjør at det naturligvis går litt tregt, men at det noe som fortsatt har en god del videre å gå, tror jeg ganske sikkert.
Kanskje vi skal følge med på når en del banksjefer har planlagt å gå av med pensjon? At det kan være en trigger dette her.
Ja. Det gjenstår å se. Men sparebankene har jo gitt fantastisk avkastning over de siste... Når det vi har historikk tilbake til denne OBX 14-indeksen som vi pleier å vise I grafen?
Ja, på, det husker jeg ikke helt, men det ganske stor. I
hvert fall 20-25 årene, ikke sant? Og de har jo betalt veldig bra med utbytter. Altså, hvordan tenker du rundt sparebankene? Altså, kommer de til å være like attraktivt de neste 20-25 årene? Det rimelig å anta her vi sitter I dag?
Ja, altså, jeg tror du kan antageligvis regne med at det en steady bra business med en relativt sett god egenkapitalavkastning. Altså, det ser man de par neste årene. Som, vi kan ta SR-bank igjen, som de sier de har god fart inn I 2024. Det var jo Norges Bank ute og snakket litt om rentene I dag. Første rentesenkning ser ut å komme I september, og det gjør at netto renteinntekter I år blir bra, da vokser det litt grann, og så det bra I 25, og utbyttene kommer. Så dette jo bare et derivat på en måte underliggende vekst I samfunnet. Mm. Og det jo aksjer generelt sett, det jo de underliggende bedriftene som på en måte det man spiller på. Og går økonomiene bra, de klarer å... Ja, så hvorfor ikke?
Ja. Ja, bank jo en sånn sektor hvor man skal være litt forsiktig hvis man tror det går inn I resesjonen, for da kommer jo lånetapene opp, samtidig som det da blir mindre etterspørsel etter lån og så videre. Så det en sektor som gir som jevn bra avkastning over lang tid, men så det perioder, korte perioder gjerne, hvor du ikke skal ha det I det hele tatt, som typisk da når det en resesjon som rett rundt hjørnet.
Og så det selvfølgelig at hvis vi går tilbake til dette med totalavkastning, hvis altså, prisen for dette at hvis prisbok som man ofte verdsetter disse bankene på blir alt for høy, så kan man jo få en dårlig totalavkastning selv om den underliggende driften bra. Og inngang til 2022 var vel et sånt tilfelle hvor banken var priset ganske høyt og du fikk en liten multipel kontraksjon. Mm.
Skal vi ta litt sjømat til slutt? Det det siste jeg har på blokken min I hvert fall. Du investert I litt sjømat I utbyttefondet ditt, Truls, det ikke det?
Du, vi har faktisk mye sjømat. Altså, høyt oppe på listen jo både Salmar og Movi, og vi har også økt eksponeringen I Bakkafrost ganske bra her nå. Mhm. Mm.
Og utbytte forventningene her I lys av alt som skjer I sjømatta. Det rimelig å anta at det vil holde seg på gode nivåer, til tross for at man kanskje kan argumentere for at de blir nødt til og tvunget til å investere mer i fiskehelse og den type ting.
Ja, jeg tror det veldig stort fokus hos selskapene rundt dette med fiskehelse. ikke minst så de som alle de vil jo ikke ha den dårlige publisiteten rundt virksomheten sin, de vil ha så god drift som mulig, og det klart at dårlig fiskehelse koster de masse penger i tillegg, så det tror jeg et område hvor alle egentlig måtte jobbe på i samme retning.
Mm. Så i den grad de setter av kapital til å investere i ulike tiltak og ting som fremmer dette, så det på en måte velkomment fra ditt perspektiv?
Ja, absolutt. Altså både ut fra økonomisk hensyn, men også på en måte ESG-hensyn og den type ting.
Ja, da, og det klart det. Altså, Poll, ikke sant, fiskehelse, det er jo på en måte lisensen til å operere, og det har det jo alltid vært, og det vet jo selskapet.
Ja, altså det et godt eksempel på hvorfor det kan være skummelt å makse utbytte da, i en periode, at de kunne sikkert betalt mer i utbytte nå, ikke gjøre de investeringene, og så sakker de da ut i forhold til konkurrenten og eventuelt få bøter og litt av hvert annet etter hvert. Så det jo alltid en kostnad tilknyttet det med å betale ut for mye utbytte på kort sikt, hvis du ikke da gjør de nødvendige investeringer for fremtiden.
Men hva du like med lakseaksjene sånn generelt da? Altså markedet jo bra, prisene gode, men ja.
Ja, nei, altså det hvis du ser på kan si, tilbud etterspørselsbalansen globalt, så er det jo notorisk nedjustering av tilbudssiden, så den veldig begrenset. Etterspørselen bra, det gjør at prisene holder seg bra, så Det eneste store urosmomentet jo denne biologiske risikoen. At du plutselig får manetangrep, eller vannet blir for varmt.
Og så det klart, blir reguleringene enda strammere med tanke på dette vi snakket om, fiskehelse og så videre, så bidrar jo også det til at tilbudssiden, ja, det begrenset. Ja, hvor mye den kan vokse, hvis ikke den får lov til å vokse?
Ja, det eneste må jo være at man lykkes ekstremt med oppdrett på andre måter, altså landbasert oppdrett, offshore-virksomhet, men kan du si de naturlige geografiske lokasjoner man kan holde på jo begrenset, og det store begrensninger på hvor mange mærer du kan knytte eller dytte inn i områder, så det jo veldig strengt regulert.
Neida, og dette med offshore oppdrett og landbasert oppdrett, det jo nye teknologier som spennende og på vei, men der ligger jo de store volumene fortsatt ganske langt fram i tid. Da. Men det morsomt at du nevner det, for jeg har nemlig vært og besøkt et av de landbaserte oppdrettsselskapene som virkelig i ferd med å få til ting, nemlig Salmon Evolution. Og det blir den neste episoden som dere får høre fra oss. Den kommer om ikke mange dager, så det bare å følge med, så får dere den. Og med det så tenker jeg rett og slett at vi runder av for i dag. Nå har vi skravlet ganske så lenge, så med det, tusen takk til både deg, Truls, og Paul for at dere var med. Og sist, men ikke minst, tusen takk, folkens, til alle dere som hørte på.
Denne sendingen ble publisert i podcasten Utbytte. Innholdet i sendingen å anse som markedsføringsmateriale fra DNB og ment å være generell spareveiledning. Sendingen skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter, eller som investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investorsituasjon. En investor som har behov for råd eller spørsmål og informasjon som gis, bør kontakte en finansrådgiver. DNB påtar seg ikke noe ansvar, hverken for direkte eller indirekte tap som følge av innholdet i sendingen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Husk at historisk avkastning aldri noe garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Bruk av prognoser for å beregne fremtidig avkastning heller ingen garanti for fremtidig avkastning. Innholdet i sendingen bygger på informasjon fra offentlig tilgjengelige kilder som DNB ser på som pålitelige, men som ikke uavhengig verifisert. Følgelig gir DNB ingen garanti i forhold til nøyaktighet og fullstendighet. Alle uttalelser her reflekterer DNBs, den enkelte ansatte, eller andre tredjeparts vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan etter det endres uten nærmere beskjed. Ytterligere informasjon om blant annet kildebruk og interessekonflikter tilgjengelig på dnb.no/invest-disclaimer.